Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojím prianím je, aby sa kúsok úzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojím osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulisie života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Vítam vás vo voľnom pokračovaní predchádzajúcej epizódy s Petrou Čechovou. Minulý týždeň sme mali úžasnú konverzáciu, ktorá však bola nesmierne dlhá, tak sme sa rozhodli ju rozdeliť na dve epizódy. A v tej prvej sme preberali hlavne, čo je transpersonálna psychológia, ktorej sa Peťa venuje, o Petinej ceste k psychológii a prečo si vôbec vybrala tento smer, plus všetky podrobnejšie informácie ohľadom toho, čo tá transpersonálna psychológia vôbec je. Táto epizóda je môjmu srdcu veľmi blízka, pretože sme sa veľmi pekne porozprávali o živote, o hlbšej práci na sebe, vzťahoch a o vedomom prežívaní moderného života. Táto tematika je pre mňa nesmierne fascinujúca a dúfam, že sa vám tá konverzácia bude páčiť rovnako ako mne.
Hneď na začiatok sa ťa teda opýtam, že ako zapájaš vlastne tie vedomosti, ktoré si nadobudla, tak ako to aplikuješ do svojho vlastného života, že keď naviguješ, či už sú to každodenné situácie, vzťahy, rodinné, romantické, prácu, že čo je ako keby taká tvoja životná filozofia, aj keď chápem, že sa to nebude dať zhrnúť do krátkej odpovede, ale nejak, že čím si sa možno aj posunula, odkedy sa venuješ tejto psychológii?
Ja si myslím, že ten základný postoj, ktorý sa mi vlastne drasticky zmenil po všetkých tých mojich skúsenostiach, aj negatívnych, aj pozitívnych, ktorými som si prešla, bolo uvedomenie toho, že, a už si to možno niekde počula, že vlastne nie sme bytosti, ľudské bytosti, ktoré majú spirituálnu skúsenosť, ale sme spirituálne bytosti, ktoré majú ľudskú skúsenosť.
To je krásne. Vždy, keď to počujem, tak
ja, mňa to za každým tak poteší, áno, že je niekto o tomto hovorí a chápe to. Mať interakcie s ľuďmi, ktorí vlastne prišli k tomuto porozumeniu, sú pre mňa vždycky neuveriteľne radostné, lebo viem, že stretávam niekoho, kto je nejakým spôsobom trochu prebudený do toho, že čo tá realita vlastne je. A to je asi to, čo sa snažím pripomínať si vo svojich bežných každodenných záležitostiach a tom, ako fungujem v živote. Pre mňa najdôležitejšie vlastne počas aj tých psychedelických, aj holotropných, vlastne vo všetkých tých zážitkoch, všetky boli nejakým spôsobom prepojené s tým uvedomením toho, že ja nie som svoje telo, nie som svoja myseľ, nie som psychológ, nie som keramikár. To sú všetko v podstate iba nejaké nálepky alebo označenia toho, čím sa napríklad ten človek v tom živote zaoberá alebo podobne. Ale to nie je práve vyjadrenie toho, čím naozaj som. Vďaka všetkým tým zážitkom som si mohla na vlastnej koži vlastne vyskúšať a zakúsiť, ako to povedať, tú svoju pravú podstatu, vlastne to stretnutie s tým, čo naozaj tvorí to jadro môjho bytia. A ono, ako náhle človek už raz tú skúsenosť má, tak vlastne už nedokáže ísť naspäť. Že už mi príde napríklad bizarné teraz sa vraciať do nejakých starých spôsobov myslenia o tom, kto som a o tom, že mi to vyvoláva úzkosti napríklad, lebo ten okamih toho prepojenia s niečím hlbším, čo je vlastne všade prítomné.
Keď už vieš, už nevieš nevedieť.
Keď už vieš, tak už nevieš nevedieť. Áno, presne tak.
Ja takto ďaleko ešte nie som, ale pre mňa najväčší posun takého trvalého charakteru nastal to, že sa snažím naozaj žiť v takom bdelom stave, že sa snažím žiť ten život uvedomelo a v prítomnom okamihu. Je to síce proces, že takisto nemôžeš byť neustále v tom prítomnom okamžiku, ale vieš si to pripomínať a vracať sa tam. Takisto ako napríklad aj možno v rámci meditácie, keď začínaš, tak musíš sa naspäť uvedomiť, že uleteli mi myšlienky, že vrátim sa naspäť k tomuto bodu. Tak presne aj s tým životom v prítomnosti to mám tak, že musím si to pripomínať, ale naozaj, že darí sa mi to častejšie a častejšie a už je to taká prirodzená súčasť, tento bdelý uvedomelý stav, že si každý ten deň naozaj uvedomím a málo kedy už idem úplne len že na autopilot, že neviem, ako prešiel týždeň, alebo tak, čo sa mi dialo veľmi predtým, že som naozaj fungovala a teraz si to o mnoho viac to žijem.
Hej. A to som rada, že to vlastne hovoríš a na to som aj chcela nadviazať, že ono to je vlastne tak, že je to ako keby sval, ktorý musíš trénovať. Mm-hmm. Takisto ako pri športe, hej, keď začínaš prvýkrát v živote cvičiť, tak to bolí a je to šialene príjemné a proste nechceš. Ale dobre vieš, že čím viac sa v tom budeš posúvať a budeš si držať nejakú rutinu v tom, hej, alebo nejaký zvyk tej praxe, o to jednoduchšie sa ti potom bude fungovať, až sa dostaneš do bodu, kedy to pre teba bude samozrejmosť. A tak si dovolím povedať, že je to aj s tým udržovaním sa vlastne v prítomnosti a v prítomnom okamihu. Nie je to niečo, čo sa zo dňa na deň prepne a už z toho nevídeš. Aj keď sú ojedinelé prípady, ktoré prídu k hlbokému osvieteniu, z ktorého už nie je cesty naspäť, ale my, bežní smrteľníci, sa musíme naučiť vlastne v tom nejakým spôsobom udržiavať.
Tá zlatá stredná cesta je práve podľa mňa ten aktuálny zlatý grál modernej doby, pretože nemáme úplne možnosť uniknúť tej modernej dobe a tým pádom v tej bežnej existencii podľa mňa ten stav absolútneho osvietenia ani nie je možný, ak máš naozaj fungovať vo svete. Takže práve to, že mať nejakú tú zlatú strednú cestu a tie svoje súkromné okamžiky tohto osvietenia je to, ten cieľ.
Hej, presne. A v dnešnej dobe sama to na sebe pozorujem, že máme pred seba kladených toľko prekážok, ktoré ťa vlastne od toho dokážu vzdialovať. Hej? Že napríklad aj tie telefóny v dnešnej dobe, to tak človeka už len to, že ideš po ulici a vlastne vidíš, že každý jeden človek je nalepený na tom telefóne a úplne odpojený v podstate sám od seba, keď sa to tak vezme. Mm-hmm. Lebo už sa dostávame do bodu, keď sa stane akákoľvek maličkosť, tak ten človek vlastne hľadá to potešenie tými vonkajšími stimulmi. Hej, že cítim sa nepríjemne, okej, idem 4 hodiny scrollovať proste na Instagrame Reelsy a v konečnom dôsledku ti to škodí. Hej,
lebo je to iba ten únik.
Je to ten únik. A oveľa prínosnejšie je, a ja viem, že pre mnohých ľudí je to neuveriteľne náročné, ale sadnúť si, dajme tomu aj do tej meditácie, kde si odstrihnutý, hej, máš zatvorené oči, takže už redukuješ to množstvo vnemov, ktoré vlastne prichádzajú zvonka a si donútený do toho sedieť sám so sebou a všímať si, čo sa v tebe deje. A ono to nie je o tom, že sedíš v tej meditácii a je ti úžasne. Často je to o tom, že tam sedíš a je ti hrozne a chceš sa postaviť a proste nevieš obsedieť sám so sebou. Ale zároveň z toho môže plynúť to uvedomenie toho, že ty si ten, ktorý to iba pozoruje. A to je vlastne, ty nie si ten nepríjemný pocit, ktorý sa ti deje. Ty nie si tá myšlienka, ktorá ti beží hlavou. Ty nie si čokoľvek vonkajšie. Ty si vnútri jedna stabilná forma energie, ktorá všetko iba pozoruje. A vlastne, keď sa človek dokáže aspoň na chvíľu dostať do tohto stavu a uvedomiť si to, tak si myslím, že je to neuveriteľne prínosné, lebo potom to vieš ďalej posúvať a trénovať a vlastne sa v tom udržovať a získať akýsi odstup od toho, čo sa ti vlastne môže diať v živote.
To je veľmi pekná pomocka, pretože aj častokrát v rôznych tých cvičeniach, ktoré som si ja čítala, bolo toto o tom, že máš vlastne vystúpiť zo seba, dívať sa na seba. Podľa mňa ti to poskytuje priestor na väčšiu empatiu k sebe, že keď vlastne sa na seba dívaš z toho vonkajšku, že vieš vystúpiť z tej svojej mysle a iba byť ten pozorovateľ toho, čo cítiš.
Hej, presne tak. Ono to potom aj človeka tak prirodzene vedie k väčšiemu súcitu napríklad. Mm-hmm. Jednak s inými ľuďmi, ale zároveň so sebou samým.
Keď už sme pri tých iných ľuďoch, ja by som veľmi rada začala tematiku partnerstva, pretože to je samozrejme obrovský aspekt nášho života. S ohľadom aj na tento spôsob života alebo spôsob myslenia je niekedy možno náročné si vedieť, oddeliť to, že sme dve rôzne individuality a ako keby nemáme mať od seba očakávania a môžeme len akceptovať a ľúbiť toho druhého taký, aký sme. Že tie očakávania sú podľa mňa úplne najčastejšie taký ruinovač.
Sú, aj vo vzťahoch, aj v živote, by som povedala.
Mm-hmm. Lebo ono, každý samozrejme máme nejaké očakávania, na základe toho si hľadáme ten vzťah. Ale trúfam si teda povedať, že máme naozaj príliš veľa tých očakávaní, hlavne pokiaľ to chceme od tejto jednej osoby. A vie to byť teda zdrojom sklamania už len z toho ohľadu, že napríklad aj ja prispievam na sociálne siete svojho partnera, že ja tým, že ja mám taký ten celkom estetický život, ktorý, ale ja to mám tak rada, ja sa tak zariadím, ale keď teda vypostujem v tom aj toho partnera, tak mne píše to na báb, že aké ja mám obrovské šťastie, akého ja mám romantického, úžasného partnera a závidia mi. Pritom ho nepoznajú a pritom tí ľudia, ktorí ho poznajú, by slovo romantik definitívne nepoužili. Ale ono to nevadí, pretože mne sa od neho dostáva neúrekom lásky iným spôsobom, jeho spôsobom, ktorý ja som sa naučila príjmať a akceptovať a tešiť sa z neho. Že vlastne keby som očakávala tú romantiku, rúže, lúpenie, večere, tak som veľmi sklamaná, asi by som bola nešťastná. Tak toto ma strašne zaujíma, že ako vedieť korigovať tieto svoje očakávania, alebo ich nemať, ako sa od nich oslobodiť.
Ako mňa to neustále privádza iba k tej myšlienke toho, že že si uvedomiť, že tie očakávania máme a že je to normálne v podstate. Mm-hmm. Je to ľudské. Ale zároveň je tam, myslím si, že nevyhnutné uvedomenie toho, že to šťastie a naplnenie nemôže prichádzať zvonku. Ten človek a pre mňa je vlastne ten najsilnejší bod toho vedomého vzťahu, keď to mám takto nazvať. To, že nedávam zodpovednosť za vlastný pocit naplnenia a šťastia a lásky do rúk niekoho iného. A že ja jediná som vlastne zodpovedná za to, že sa takto budem cítiť a že ja si budem pestovať ten pocit, ktorý prirodzene má vychádzať zo mňa. A mne to príde podobné ako väčšina vzťahov. Nepoznám všetkých, hej, takže trošku to generalizujem, ale mám pocit, že veľa ľudí práve očakáva, že to naplnenie nájde práve tým, že mu ho ten partner dodá. Že vďaka tomu partnerovi sa bude cítiť lepšie, že ten partner mu bude naplňať tie potreby a jedno s druhým. A ono to je v podstate, keď si to tak zoberieš, dá sa to prirovnať k závislosti. Lebo tak ako si vlastne, alebo ako sa nastavíš do toho, že si odkázaná napríklad na alkohol, že sa budeš cítiť dobre, keď ho požiješ a pritom sa cítiš príšerne, keď si sama so sebou, tak isto to môže byť aj v tom partnerskom vzťahu. A tým pádom si myslím, že to nie je prínosné ani pre jednu stranu. A nevyhnutne to smeruje buď k nešťastnému životu alebo rozchodu. Práve to prijatie tej zodpovednosti toho, že aha, ja mám tu moc byť tou plnou celistvou osobou, nepotrebujem sa stratiť vo vzťahu a vytvoriť jednotu s niekým iným, ale som tam ja sám za seba.
To je podľa mňa také najzásadnejšie uvedomenie. Ja stále razím tú teóriu, že každý môže začať sám od seba vždy a že veľkú časť práce na tom vzťahu vieš odviesť sama bez toho partnera. Podľa mňa vie na sebe človek pracovať aj už v rámci toho vzťahu, už keď niekoho aj našiel, ale aj samozrejme sám, keď je single. V oboch prípadoch je to ale o tom, že ten naozaj hodnotný vzťah nie je teda použitý ako záplata, že je to je rozdiel si hľadať toho partnera, aby som teda naplnila nejaký sociálny status, aby som teda nebola single, aby som mala s kým chodiť na dovolenky, alebo neviem teda ešte akú motiváciu externého faktoru môžu mať ženy. Ale teda, ak si hľadám toho partnera pre skutočné partnerstvo, musím rátať s tým, že pravdepodobne bude musieť akceptovať nejaké veci, ktoré prináša aj on do toho vzťahu, že nebudeme zladení úplne vo všetkom. Veľa terapeutov práve že vraví, že do každého vzťahu si prinášate set nevyriešiteľných problémov.
Nevyriešiteľných.
Áno, že veci, ktoré viete veľa vecí zladiť, veľa vecí samozrejme aj v rámci spoločnej domácnosti funguje zo slušnosti, ale sú veci, ktoré sa nezmenia. Už tá tolerancia, akceptovať to, vedieť s tým, ako keby žiť. Samozrejme sa nebavíme o domácom násilí alebo hrozných veciach, ale teda naozaj len nejaké drobné charakteristiky toho človeka. A skôr teda je podľa mňa vhodné sa na to dívať z hľadiska nejakého manažmentu týchto problémov, ako to, že neustále sa v tom budeme rýpať, aby sme to finálne nejako vyriešili.
Hej. Tak ja si myslím, že určite na mieste mať minimálne vykomunikované, aké má ten človek hodnoty vlastne a aké si predstavuje smerovanie vo svojom živote, lebo pokiaľ sa to nezhoduje v tom partnerstve tým, že sa to bude hýbať nejakou podobnou cestou, kde sa tá súhrada nájsť, tak si myslím, že to ani nemá zmysel.
Ten základ, áno.
To je, by som povedala, že úplný základ, lebo na čo ja budem s partnerom, ktorý vie, že nechce mať deti, keď ja viem, že tú rodinu chcem založiť. To je v podstate ubližovanie samej sebe a zároveň jemu, hej.
Človek môže byť povrchovo uvedomelý, že má tú teoretickú vedomosť, ale tá prax je častokrát iná, pretože je to niečo, čo je naozaj citlivé, je to trošku problém byť teda naozaj zraniteľný, otvorený, nikde nie si tak zraniteľný ako s tou najbližšou osobou a vtedy vieš byť podľa mňa častokrát zaslepený tými povrchovými vecami, tým egom, pretože ťa to nechce pustiť.
Áno, samozrejme, ja som vlastne v počiatku môjho vzťahu v sebe mala tak hlboko zakorenený strach z toho otvoriť sa a byť zraniteľná, že ja som si vlastne stávala hrozne silné ego obrany. Mm-hmm. Že ten človek vlastne ani nemal šancu prejsť za to a dostať sa vlastne k tej mojej ako keby pravej podstate, hej? Alebo ako to povedať, že stretnúť sa v tom čistom, láskavom prostredí. A mala som zvyk, akokoľvek sa riešilo niečo citlivejšie alebo otvorenejšie, alebo proste niečo, kde som pociťovala, že by som mohla byť zranená, ja som automaticky išla do obrán. A ja som si to vlastne ani neuvedomovala, lebo som si myslela, že to je proste taká, aká som, hej. Ale ja som mala tendenciu ako byť sarkastická, vlastne hádzať zraňujúce komentáre proste a stávať sa do pozície niekoho, kto je nadradený a vlastne vníma toho chlapa ako malého chlapca napríklad. Toto sú všetko vzorce, ktoré som si vďaka práve tomu, že som s partnerom, ktorý má teda vedomejší prístup k životu, mohla uvedomiť a vlastne na tom začať pracovať a meniť to.
Čiže on ťa nejako citlivo upozornil, alebo aký bol vlastne tento posun?
Vieš, jak som spomínala, že ja tak potrebujem dostať takú dobrú facku od života, aby vlastne nastala tá zmena a to uvedomenie, tak vlastne mi to prišlo aj v tom vzťahu, a pretože som dostala kopačky.
Milé od neho.
Ale teraz ako spätne, keď sa na to obhliadam, tak sa mu nedivím vôbec. A som za to neuveriteľne vďačná, lebo keby sa to tak nebolo stalo, tak ja by som vlastne doživotne bola zaciklená v tomto vzorci, ktorý bol jednak vyčerpávajúci žiť sama so sebou v podstate a ktorý som si potom neskôr uvedomila, že sa mi zrkadlil vo všetkých vzťahoch, ktoré mm-hmm. som mala. Že vlastne to je presne to, jak sme sa bavili, že ten partner ti nastavuje to zrkadlo, hej.
A kým si to nevyriešiš, bude ti to stále niekto zrkadliť.
Stále budeš uvažovať nad tým, prečo si sakra priťahujem takýchto chlapov. Takže u nás to prebehlo veľmi, veľmi drasticky a zlomovo. A v podstate zo dňa na deň. A ja som nemala žiadne hinty, že by sa išlo niečo diať alebo podobne. Ja som proste bola v nevedomí v tom, že všetko je v pohode. A potom zo dňa na deň sa teda udialo toto a mňa úplne zlomilo. Ale zároveň už som si uvedomovala, že mám práve tú príležitosť pracovať s niečím, čo viem, že mi nepatrí vnútorne, čo viem, že mi tam spôsobuje problémy a že mám šancu to uchopiť z toho nového uhlu pohľadu, hej, že teraz si buď môžem láhnuť na niekoľko mesiacov do postele a byť v tej roli obete a toho, že bože, zase som verila slepo, že niekto ma bude milovať a teraz ma opustil alebo jedno s druhým. Alebo som sa k tomu mohla vlastne postaviť tak, že aha, toto je ten hlboko zakorenený strach z opustenia, ktorý mám celý život a teraz sa vlastne môžem dostať k tomu, že to plne prežijem a tým, že si dovolím to plne prežiť, tak vlastne tomu odoberiem tú moc, ktorú to nado mnou má.
Mm-hmm.
Lebo na konci vlastne zistím, že nepotrebujem nikoho k tomu, aby som sa cítila bezpečne, k tomu, aby som cítila lásku a radosť a podobne. A proste tým, že som to ustala a prežila a dovolila si to precítiť, tak ma to zrazu posunulo, ono, jak keby sa ti vyčistila časť proste duše, ktorú si tam mala zapraskanú, hej, všelijakým neporiadkom a niečím, čo si so sebou niesla celý život. Zo mňa v podstate opadla a ja som to mohla vnímať z úplne nového uhlu pohľadu, s prečisteným vedomím a celá táto skúsenosť ma neuveriteľne vlastne posílila a posunula.
A aký ste mali medzi tým časový rozostup, kým ste sa dali naspäť dokopy?
Niekoľko mesiacov, mm-hmm. ono to mohlo byť, ja neviem, 4-5 mesiacov možno. Mm-hmm. A v tom čase som si tiež ako ďalej musela prejsť. Ja som si to spracovala relatívne rýchlo. Ja som po troch dňoch som vlastne z toho bola vonku. Ale potom som tam stále mala ako tendenciu tlačiť na to, že počuj, však my by sme mali byť spolu, hej, alebo že poďme na tom pracovať, alebo jedno s druhým. A ono to stále nejakým spôsobom nešlo.
Mm-hmm.
A on tým, že je veľmi intuitívne vyladený, tak vlastne cítil, že to nie je tá správna cesta. Takže ja som musela v podstate dojsť do bodu, kedy som si povedala, že to absolútne púšťam. Že na to nebudem tlačiť, že moja priorita je byť šťastná sama v sebe. A vlastne v tom okamihu, ako som to plne prijala a pustila, tak sa to zrazu energeticky vyladilo do toho, že to išlo. A vlastne od toho bodu sme naspäť spolu a má to úplne inú kvalitu, si dovolím povedať.
Tiež tam môže byť vlastne ten faktor toho, že keď už ste sa teda naozaj rozhodli do toho vstúpiť po druhý krát, že bola v tom tá dôvera, že ty si odviedla na sebe tú prácu a vlastne, že on prejavil aj tú dôveru v to, že naozaj chce byť s tebou, že možno tá prejavená schopnosť toho sa otvoriť ti vlastne naozaj dá tú šancu mať to hlboké spojenie.
Hej, presne. Skôr ešte dobehlo to, že som si vlastne vďaka tomuto mohla uvedomiť, akú veľkú zodpovednosť som mala vlastne na tom, ako prebiehali tie predošlé vzťahy. Mm-hmm. Že ono je to také, že je ľahké hovoriť, že mám za sebou 5 toxických vzťahov a tí chlapi boli úplne príšerní a všetko to hádzať na nich, hej, alebo na toho vlastne druhého. A teraz vlastne ten vzťah, v ktorom sa nachádzam teraz, to je konštantné učenie a mňa to hrozne baví, lebo až teraz v tomto bode som schopná si vlastne uvedomovať, koľko z tých, dám to v úvodzovkách, toxických vzorcov som do toho prinášala ja, do tých vzťahov. Lebo on vlastne, ten môj partner je v podstate stabilný vo všetkom, hej? On teda stabilný, nechcem...
Ja sa smiem a prikvím len preto, že áno, že ja mám tiež teda takého, ktorý je sám so sebou vyrovnaný.
Hej, áno, tak to myslíme, že je vyrovnaný sám so sebou a vlastne vie, aké má priority v živote a hodnoty a podobne a všetko. A teraz vieme sa v tom stretnúť, ale ja mám stále tendenciu niekedy ubiehať do tej mysle a stále sa nejakým spôsobom, hej, stane sa mi, že sa spätne dotknem tých starých strachov, ktoré som mala, že ti napríklad 3 dni neodpíše typek a ty začneš rozmýšľať nad tým, Ježiši Kriste, on ma chce opustiť a teraz čo spravím a toto a hento a už si viem začať, ja si viem akože týždeň v kuse vytvárať scenár, ktorý sa ani nedeje a ani sa pravdepodobne nestane, ale už len to, že to robím a som schopná vlastne tej všímavosti a toho to pozorovať, mi prináša to uvedomenie, že aha, tak ja som vlastne asi bola tá, čo prispievala k tomu celý čas, že tie predošlé vzťahy v podstate nefungovali, hej.
Ale keď to vieš vnímať ako ten pozorovateľ, tak vieš byť opäť voči sebe ľudskejšia a taktiež sa z toho poučiť. Je krásne, že si to vôbec vieš všimnúť. A treba si podľa mňa povoliť to cítiť, lebo nie je na tom nič zlé prežiť tieto emócie a tým, že vlastne keď ich prežiješ hlavne ako ten pozorovateľ, tak to môžeš brať naozaj len ako ďalšiu skúsenosť a nie ako teda zdroj tej úzkosti.
Hej, presne. Jednak to proste sám so sebou a to je podľa mňa najväčšia súčasť úspešného alebo spokojného vzťahu je pracovať sám so sebou. A naozaj už len v tej, dajme tomu, meditačnej praxi, hej, že neustále si trénovať tú schopnosť byť ten pozorovateľ a nestotožňovať sa napríklad s tými procesmi mysle alebo s tými emóciami a podobne. A zároveň potom spolu vytvárať to prostredie s tým partnerom, kde je bezpečné sa baviť o takých veciach, lebo nikto nemôže očakávať, že to budú neustále slnečka a srdiečka a slnko bude žiariť a tie ťažkosti neprídu. To je nerealistické, si myslím. Ale zhodovať sa v tom, že s tým partnerom chceme vytvárať to bezpečné prostredie, kde sa dá otvorene rozprávať o tých strachoch napríklad, alebo o neistotách a o čomkoľvek, čo vlastne ten človek vnútorne prežíva, si myslím, že je neuveriteľne dôležité a veľmi prínosné. Lebo ja môžem prísť s tým, že počuj, cítim sa zvláštne poslednú dobu a mám strach, že to proste ide do sakrble a opustíš ma jedno s druhým, lebo sa správaš takto a takto a takto. A prídem s tým za tým partnerom a normálne pokecáme o tom, že nie, že on to má vlastne úplne inak, ako som si ja celý čas domýšľala. Mm-hmm. Že on je stabilný v tom, že ma miluje a chce byť so mnou a to, že mi 3 dni nenapíše, znamená, že mal toho veľa v práci a bol unavený a potreboval mať oddych napríklad. Hej? Úplne ako nejaký príklad, aby som tam dala. A tým, že sa o tom takto otvorene porozpráva a tam a ten človek tam vlastne príde, prinesie tú svoju zraniteľnosť, tak si myslím, že z toho môžu benefitovať absolútne všetci. A ten vzťah to môže posúvať do oveľa hlbších sfér a hlbín a to prepojenie je tam potom čistejšie.
Áno, ale podľa mňa vyžaduje určitý level mužnosti vedieť poskytnúť žene toto emocionálne bezpečie, ktoré, že teda nie len, že vieš, jemu to logicky nemusí dávať zmysel. A veľa, veľa chlapov má problém akceptovať niečo, čo im logicky nedáva zmysel. A vyžaduje to podľa mňa naozaj určitý level uvedomenia, aby ten muž vedel akceptovať, že OK, že nedáva mi to zmysel, ale ona vraví, že sa takto cíti. Že to takto cíti. A vedieť to akceptovať a snažiť sa teda načúvať nezaujato bez toho, aby som jej povedal, že nie, ale si v poriadku, alebo nie, vieš, že
však ti nič není.
Však ti nič není, presne. Tak, alebo že to je tvoj problém, že takto proste nie je, len ty si to myslíš, hotovo, vybavená vec.
Hej.
Takže vyžaduje to určitý level uvedomenia a toto je niečo, čo tiež sama ako keby si overujem v praxi, že koľko teda uvedomenia od toho partnera potrebujem a koľko do toho viem priniesť ja. Že toto možno tiež by si sa mohla k tomuto vyjadriť, že nie každý samozrejme ten mužský partner na sebe pracuje s ohľadom na tieto emočné veci, že väčšina z nich ignoruje emócie alebo nevie s nimi narábať. A že čo by sme možno poradili takýmto ženám, ktoré chcú ten vedomý vzťah a ten partner nie je možno tomu úplne otvorený.
Napadá mi tam prvá komunikácia a spôsob, akým komunikujeme vlastne. Lebo ľudia majú tendenciu, už keď riešia takto, buď vo vzťahu alebo s inými ľuďmi, vlastne ísť nejakým spôsobom do toho, že obvinujú toho človeka. A tam to je jedna vec, ktorú s určitosťou vlastne môže, dajme tomu tá žena, ako sa o tom teraz bavíme, zmeniť to, že to bude komunikovať viac asertívne, napríklad. A namiesto toho, že bude hovoriť, že ty, cítim sa tak, lebo ty si hovado a robíš to takto a je to zlé a blablabla, hej, hneď začať toho človeka vlastne obviňovať, radšej to skúsiť komunikovať tak, že popíše to, čo sa deje, popíše to správanie a potom vlastne komunikuje to, ako sa cíti, aký pocit to v nej vlastne vyvoláva, hej, že dá sa prísť a nakričať na muža, že zase si neumiel riady a prečo si taký a prečo mi nenaplňaš svoje potreby alebo moje potreby a proste chápeme sa, ale naopak dá sa povedať, počuj zlato, dneska mám náročný deň a dohodli sme sa, že proste si budeme striedať umývanie riadov a veľmi by mi pomohlo, vyvoláva to vo mne tento pocit, vedeli by sme s tým možno niečo spraviť a dať potom vlastne priestor na to tomu aj mužovi vlastne vstúpiť do toho a hľadať nejaké riešenia, ktoré budú konštruktívne a prínosné. Neviem, či to úplne
dáva to obrovský zmysel. Ja som veľmi rada, že si to povedala, pretože je to naozaj tak veľmi často, ale to je také, je to súčasťou takej predpovede ženského správania, že je to o nás tak známe, že sa z toho vlastne robí sranda, že ženy sú tie rýpačky. Je to samozrejme väčšinou v nás nakopené nejakou dlhodobejšou ignoráciou, ale naozaj ženy a muži fungujú úplne odlišne a podľa mňa tá žena častokrát vie skorigovať tú svoju stranu, že ten muž nemusí byť uvedomelý, aby vlastne reagoval na tú našu uvedomelú stránku. Mm-hmm. Že práve, že viac docielime tým, že budeme my pracovať na sebe a skorigujeme tú našu účasť v tom vzťahu, že vlastne ten muž sa častokrát chytí, keď ideme príkladom.
Hej. No to je vlastne tá jediná zodpovednosť, ktorú ten človek má.
Ale je to ťažké.
Je to ťažké. Samozrejme, že je to ťažké. Sme ľudia, ale proste stojí to za to. A pokiaľ chce mať človek šťastný život a šťastné partnerstvo, tak to stojí za to preskúmať, si myslím. No a ešte mi k tomu vlastne napadlo, že my máme také pravidlo, alebo sa tým snažíme teda riadiť s mojim partnerom. A keď mi to vlastne prvýkrát doniesol a do konverzácie, tak som zostala v šoku, lebo som celý život počúvala, že vzťahy sú o kompromisoch. Ale teda on prišiel s tým, že on kompromisy robiť nebude.
To je halus.
Ja som vtedy vysvetli? Zostala v šoku, že Ježiši Kriste, čo sa bude diať? Že, jak môže fungovať vzťah bez kompromisu? A potom vlastne tak, ako mi to vysvetlil, som si uvedomila, že som tú definíciu kompromisu celý čas chápala zle.
Mm-hmm.
Lebo celý čas som mala za to, že kompromis je hľadanie nejakého spoločného stanoviska. A kompromis vo svojej podstate, tá definícia je v tom, že sú dve strany, ktoré hľadajú zhodnú cestu, ale v tom kompromise sa každá z tých strán, alebo minimálne jedna z tých strán nejakým spôsobom potlačí.
Mm-hmm.
Naopak priniesol pojem konsenzus. A ten znamená, že sa hľadá riešenie, v ktorom vyhrajú obidve strany. A tým pádom neodchádza nikto potlačený, zranený, nerastie tam frustrácia časom, lebo vlastne nič nepotlačeš. Obidve strany vyhrávajú, pre obidve strany je tá situácia nejakým spôsobom, alebo to riešenie nejakým spôsobom prínosná. A to ešte potom podporuje vlastne tú spokojnosť z toho, že sa učíme vlastne spolu v tom partnerstve hľadať cesty, kde nebude vznikať dôvod alebo priestor na to, aby ten druhý začal pociťovať práve tú frustráciu, z ktorej potom môže prameniť to, že začne ohovárať toho partnera pred kamarátmi alebo sa neustále sťažovať. Alebo zarývať do toho partnera, dajme tomu.
V tomto smere ma veľmi inšpiruje tvoj život, tvoj životný smer a vlastne to, ako pristupuješ k životu. Ale zároveň ty si práve prechádzaš nejakou transformáciou, čo som sa ťa od začiatku vlastne zabudla opýtať, možno teraz je na to ten vhodný čas, že kam smeruješ ty ako človek s tou svojou značkou Studio NTO, kam smeruje momentálne tvoj život?
To je dobrá otázka a ďakujem za ňu. A čakaj, rozmýšľam, z akého smeru to uchopiť. A ja som momentálne vlastne v tom, že mám doštudované a teraz ešte absolvujem všetky možné terapeutické výcviky, a aby som sa proste, to je celoživotné vzdelávanie a chcem vedieť ľuďom priniesť maximum. A, ale teda stále mi zostáva ešte vyše roka do toho, kým budem môcť začať robiť napríklad tie holotropné dýchania a podobne. A tak nejak ma to nasmerovalo, už sa učím navigovať ten život viacej intuitívne. A, takže s mojou platformou a vlastne značkou keramiky, ono to nikdy nebolo iba o tej keramike. A vždy to bolo o tom, že som zdieľala práve veci aj z tohto sveta a sama som si vlastne odsledovala, že drvíva väčšina ľudí, čo za mnou chodili na kurzy, vlastne okej, prišli s tým, že sa chcú popatlať v tej hline a niečo si vyrobiť, ale vlastne vždy sme tie hodiny spolu strávili tým, že sme sa bavili práve o týchto témach, že tých ľudí to zaujíma a priťahuje. A vlastne častokrát my mnohí na skupinovky chodili, ja neviem, že cestovali 3 hodiny len preto, že chceli pokecať, dajme tomu, o zmenených stavoch vedomia alebo o psychedelikách. A z toho nejak postupne vykvitlo, že by som chcela tú platformu zamerať práve na toto. A trochu viacej otvoriť ľuďom svet práve tej transpersonálnej psychológie a zmenených stavov vedomia a vlastne o živote ako takom a tom, čo to tu vlastne kolektívne žijeme a ako to lepšie navigovať, ako sa možno posunúť na cestu seba rozvoja alebo duchovného liečenia. A už cítim to nadšenie, ktoré to vo mne vyvoláva, takže myslím si, že toto je tá ďalšia cesta, ktorou to chcem zobrať. A jednoducho vytvárať tú platformu a ten priestor teraz už v online priestore, keďže ateliér mať nebudem. A zoznamovať ľudí, ktorí o to majú záujem, s týmito témami, s tým, ako môžu byť prínosné pre človeka, ako sa vďaka nim môže rozvíjať a zlepšovať svoj život. A taktiež možno pre ľudí, ktorí takéto skúsenosti majú a vlastne nenašli alebo nevedia nájsť človeka, ktorý im poskytne to pochopenie a vlastne to, že je to normálne. Nie je to úplne bežné, ale je to normálne a vlastne každý z nás sa s tým môže stretnúť. A sama mám tú skúsenosť, že za mojich čias, keď som sa s tým prvýkrát zoznamovala, tak som nemala vlastne s kým o tom rozprávať. A mňa baví vytvárať ten bezpečný priestor, kde sa o tom dá komunikovať a nejakým spôsobom z toho môžu benefitovať obidve strany. Takže celý ten koncept sa bude posúvať na NTO Space.
Mm-hmm.
A rada by som minimálne na začiatok zaviedla video prednášky napríklad, posty, ktoré budú približovať tieto rôzne témy, hej, čo sú to zážitky blízke smrti, čo je to práca s psychedelikami v terapeutickom kontexte, aké sú rôzne dýchové techniky, všetko, v podstate celý ten magický balíček, ktorý mňa z jadra bytia fascinuje, by som rada takýmto spôsobom približila ľuďom a časom by som to rada prelnula práve aj do tej podcastovej formy, pretože ja sama si to neuveriteľne užívam a myslím, že som konečne prešla to štádium, kedy mám hrôzu z toho rozprávať na mikrofón a natáčať sa.
Ja to ešte prežívam, ale veľmi sa na to teším. Rátaj už automaticky, máš jedného subscribera. Úplne ja sa veľmi teším aj na všetok ten online content, keďže tvoje sociálne siete sa mi strašne páčia. A mám takú možnosť vlastne túto svoju vnútornú divožienku ako keby cez teba troška prežiť, keď tam niečo prispieš. V každom prípade je to za mňa veľmi úžasná ambícia pomáhať ľuďom, ale takto aj keď komunikuješ s tými ľuďmi aj na tých kurzoch a tak ďalej, vie to byť veľmi vyčerpávajúce podľa mňa zo seba stále niečo dávať. Mm. Kde ty čerpáš tú energiu vlastne naspäť? Že čo tebe dobíja baterky?
Samota.
Samota? No.
Samota. Ja som, myslím si, že neuveriteľný introvert a vlastne najviac energie čerpám z toho, keď som naozaj sama. Ono, mňa sa niekedy ako mama pýta kontrolné otázky, že či som v ten deň bola s niekým, lebo vie, že ja pokiaľ sa do toho nedonútim alebo sa tá situácia nevyskytne, tak ja ten kontakt ľudský sama nevyhľadávam. Nie preto, že by som si ho neužívala, ale skôr preto, že mne je tak dobre už teraz v samej sebe a v tom tichu a v tom, že tam proste načerpávam tú energiu, že pokiaľ si to neuvedomím, tak to je môj prirodzený stav bytia a toho, kde sa vlastne rechargeujem. Takže pre mňa úplne jednoduchý čas toho, že sa zatvorím alebo lahnem si na posteľ a pustím si hudbu a iba som. A netlačím na seba, že teraz musím niečo produkovať alebo teraz ísť riešiť ľudí alebo ja neviem čokoľvek. Iba si proste dovoliť byť a ono už sa to nabíja samo.
Mm-hmm. To je... Ale možno práve tá online prítomnosť teda bude pre teba prínosná tým, že nebudeš musieť vlastne neustále byť medzi ľuďmi, že si vieš vytvárať, že vieš tým ľuďom pomôcť takto hromadne a cez vlastne ten svoj vlastný priestor aj, ktorý si zachováš. Takže...
A to sa mi práve páči na tom, že to môžem zastrešovať do tej transpersonálnej psychológie, lebo vlastne ten smer je podložený aj vedou, čo ja napríklad mám veľmi rada, lebo v niektorých extrémoch už to prelieta u niektorých ľudí do takej tej EZO uletenej sféry a potom to vlastne vrhá určité svetlo aj na celý ten prístup napríklad alebo na ľudí, ktorí sa venujú práve práci so zmenými stavmi vedomia, hej, že je to nejaké voodoo, šamanské uletené EZO a teraz sa budeme na terapii obkladať kryštálmi alebo podobne. Mne sa tam práve páči ten nejakým možno pragmatický prístup, alebo ako to nazvať. Hej, že je to pekne pochopiteľné, dá sa to podložiť vedeckými dôkazmi. Je zjavné, že to je prínosné pre človeka a myslím si, že o tom viem komunikovať spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre niekoho, kto sa v tej oblasti nevyskytuje. A to mi vlastne tak zase ťuklo na spomienku toho, ako som bola na štátniciach. A vlastne tiež písala som záverečnú prácu o psychedelikách a tam mi vlastne hovorila tá komisia, že sa im páčilo, že to bolo písané spôsobom, ktorý bol jednak prínosný vedecký alebo akademický a zároveň to bolo písané v jazyku takom, že to dokáže pochopiť a nejakým spôsobom integrovať aj čitateľ, ktorý sa vôbec nevyskytuje v akademických kruhoch. A to si práve veľmi užívam.
To je veľmi vzácne a toto naozaj, to podľa mňa bude veľmi prínosné.
Lebo pre mňa, a to je ďalšia vec vlastne, čo ma teraz veľmi baví na tom, kam by som chcela smerovať tú platformu. Ja už, jak som spomínala, že spolu s tým podnikaním alebo freelancingom vlastne ide ten sebarozvoj, tak vlastne tá ďalšia moja úloha je v tom, že mne vždy bolo veľmi nepríjemné rozprávať na verejnosti.
Mm-hmm.
Alebo rozprávať na mikrofón a pred kamerou. Ja som rok, dva dozadu bola v štádiu, že mne sa tak triasol hlas, že ja som vlastne nedokázala ako vysloviť súvislú vetu. A páči sa mi a baví ma sledovať, ako sa to veľmi mení spolu s tým, ako sa vlastne ďalej rozvíjam a hlbšie poznávam samu seba a pracujem s tým. A ako som ti hovorila, mne by rok dozadu ani nenapadlo, že tu budem sedieť a nahrávať podcast, lebo vtedy by som si nebola myslela, že je to možné. Ako len skrz to, že som naozaj nemala tú schopnosť vyjadrovať sa vlastne verbálne.
To je tiež úplne ako sval a takisto je to nejakým spôsobom nekonečný boj s tým imposter syndromom, ktorý ja takisto to mám a tiež som aj v rámci tých sociálnych sietí ešte pred podcastom veľmi často bojovala s tým, že čo to tam ja budem dávať, kto sa má záujem na mňa pozerať jednoducho, že čo ja mám čo hovoriť a taktiež je to podľa mňa ako ten sval, lebo čím viac to robíš, tým je ti to prirodzenejšie a tým je ti vlastne aj ukradnutejšie, že čo si myslia. Ja samozrejme nikdy nechcem byť úplne že zaslepená voči tomu kontentu, ktorý dávam, že chcem vždy, aby to bolo prínosné a tým pádom, keď dostanem nejaký feedback, že počúvaj, toto bolo trápne, tak určite by som si to zobrala k srdcu, pokiaľ to nebude vyslovene nejaký nelogický hejt. Ale prekonať vlastne ten strach z tej kritiky alebo nejakého potenciálneho hejtera je podľa mňa veľmi prínosné pre ten osobnostný rozvoj, čo je vlastne to, z čoho aj ja sa teším, že sa v tomto smere posúvam.
Je to, v podstate ma to len vracia naspäť k tomu, že to je práca s tou mysľou, ktorá pokiaľ si neuvedomíš, často tá myseľ prejde do role toho, že je pánom nás. A ono je to vlastne naopak, hej? Tá myseľ nám má slúžiť, lenže keď si ju neukontrolujeme a nezviažeme trošku a nenaučíme sa ju používať, tak nám neustále bude klásť takéto prekážky.
No, mohla by som ťa počúvať ešte hodiny. Veľmi, veľmi sa teším. Myslím si, že sme vyprodukovali celkom prínosné dve epizódy vlastne.
Ja som veľmi, veľmi zvedavá, keď si to vypočujem.
Som strašne rada, že som ťa vlastne mala možnosť ísť fotiť do toho tvojho studia NTO, kde som si teda aj šťastne zaborila prsty do hliny a vytvorila nejaké produkty. To bol môj veľký sen, takže toto som si naplnila a že som mala možnosť zachytiť čiastočne tú tvoju esenciu v tom tvojom štúdiu, kým ešte ho máš. tak toto som veľmi rada, ale tá transformácia, ktorú si prechádzaš, je úžasná. Strašne ti držím palce a neviem sa dočkať, čo vyprodukuješ.
Ďakujem krásne. Ja som tiež veľmi zvedavá. To je každý deň prekvapenie.
Tak sa necháme prekvapiť.
Ale každopádne ďakujem za pozvanie a mňa ohromne teší, že sme sa po rokoch zase našli. To je,
áno,
to je stretnutie, ktoré som ani nečakala, že by sa mohlo ešte stať. Takže...
A poďakujme sa sociálnym sieťam.
No.
takže tak. Ďakujem ti krásne.
Ja ďakujem za priestor.